Hei, Aina.
Hei, Ole.
Hva slags mat ønsker de innsatte i fengsel mest?
Det vet jeg ikke.
Rømmegrøt.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Velkommen til Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Mitt navn Guro Vågan, og i dag har jeg med meg mine fantastiske kollegaer
Ole Råde
og Aina Morken.
I dag skal vi snakke om språket som omgir oss hver dag.
Vi skal snakke om hvorfor det står sale og ikke salg i alle butikkvinduer, og hvorfor McDonald's-reklamen ser ut som et nasjonalromantisk maleri.
Vi forstår våre nabospråk godt, men det så sikkert at den yngre generasjonen vil gjøre det samme?
Vi skal se at graffiti ikke bare et moderne fenomen, og at det faktisk har lært forskere en hel del om språk. Vi har også fått inn et spørsmål om hva vi syns om oversatte filmtitler. Og atter en gang så blir temperaturen litt høyere her i studio når vi diskuterer det å skrive på dialekt. Da skal vi snakke om noe som absolutt kan sies å fylle hverdagen vår, kanskje litt for mye til tider, nemlig reklame.
Ja, det stemmer. Vi har jo reklame basically overalt i samfunnet, på mobilen, på gata og i aviser. Og det som er gjennomgående der er at det er mye engelsk. Vi har også noen låneord fra andre nasjoner, for eksempel pommes frites, som er le french. Og jeg tror at bruken av engelsk reklame, eller grunnen til at de gjør det da, og bruker det engelsk språket, er fordi det er veldig fascinerende. Og det er fra utlandet, og da blir det jo mer eksotisk med en gang, for alle forbinder utlandet med noe eksotisk og... og sånn, og da er det ikke så vanskelig med den retorikken da, som reklame faktisk, som de da bruker ved å da trekke inn det da, så, men jeg vet ikke helt om det, hva tenker dere om akkurat det?
Nei, jeg føler at det en liten vesensforskjell mellom pommes frites, som du sier, for det jo et låneord vi har tatt inn, fordi vi ikke hadde noe godt nok ord da, for altså, da, jeg vet ikke helt hva norske ordet for pommes frites egentlig.
Er det opphøgde poteter?
Opphøgde poteter, for eksempel. Hoffs opphøgde poteter. Ja, det er jo et godt navn egentlig, for så vidt, jeg tenker på. Men det som er at vi ser jo en voldsom amerikanifisering, ikke sant? Det er jo, det er sale, og det er liksom, det er så fint og så fjongt og så flott. Det er, vet jeg ikke om det er så veldig bra, for det er jo, det, holdt jeg på å si, det kommer inn bakdøren da, holdt jeg på å si, fra de, på unge mennesker, rett og slett.
Ja, og så er det kanskje noe med det at det føles litt mer sofistikert enn det trauste gamle norske, på en måte.
Ja, og hvis man ikke får god språkopplæring i norsk og trauste, så vil det bare alltid være norsk og traust.
Apropos sale, har en litt morsom historie fra en engelskmann som var på besøk, og da var det en fin, sånn stor reklameplakat med en pen dame, og så var det store røde bokstaver over der det sto salg, og så snur han seg og bare sånn, slag! Som da er et ikke så veldig pent navn på en dame i engelsk. Ja, så det var litt gøy.
Ja, nei, det kan jo fort bli litt sånne forvirringer også, men det slipper jo når de er norske reklamer jeg snakker om. Og det er jo de norske reklamene som har det norske budskapet, og de burde da holdes norske. Du kan jo ikke sette en dame med bunad midt på en gård, holde en brunost, og så kommer det et engelsk slagord.
Nei.
Det fungerer ikke.
Nei.
Så det er viktig å bare akkurat den, men jeg tror at også for andre produkter da, så er engelsk en veldig fin vei å gå. Absolutt, når det kommer til reklame. Fordi engelsk har så mye fascinerende sånn sangtekster og slagord, som gjør det mye enklere å assosiere til sang og sånne ting, som vi synger jo ganske mye på engelsk også, og hører på engelske sanger, så det blir jo på en måte en liten sånn parallell til hverandre.
Ja, og så tenker jeg jo at det er i store kjeder, sånn som Hennes & Mauritz, så handler det jo rett og slett om at det er enkelt for dem å produsere plakater for alle Hennes & Mauritz-butikker i hele verden, der det står sale. For eksempel.
Ikke sant? Så jeg husker på en måte ingen, jeg kan ikke huske når likevel da, de engelske reklamene kom for fullt. Jeg er jo 22, men jeg husker veldig godt alle de norske. fram til et visst punkt hvor det ikke var det lenger. Jeg vet ikke om dere merket noe når det bytte skjedde da.
Nei, det skjedde jo, altså jeg mener å huske at det skjedde rundt sånn 2008-2009, ja, rundt der da. For jeg skulle at det var da kom på en måte til innetoget av, ja, men det har nok skjedd, snikskjedde hele veien. Og jeg vil nok kanskje tenke meg at det startet først på 90-tallet, tenker jeg. Og så har det sikkert bare blitt gradvis større og større. Men jeg synes det også en vesensforskjell mellom å ha norske forretninger som skriver sale, og på en måte amerikanske eller internasjonale forfattere. Forretninger som skriver sale. Jeg føler at det en liten forskjell der, ja. som jeg synes at man burde distinguere. Og jeg synes det det har vel blitt litt gjennomgående nå, at til og med norske forretninger skriver sale, altså.
Ja.
Nei, jeg var innom Bolia I går. Det jo skandinavisk, det vel egentlig dansk, men det vel et skandinavisk selskap sånn sett. Og der var det altså sammensurium av engelsk og norsk blandet sammen. Så jeg synes det men jeg synes at forretninger også, eller næringsliv også, har en liten jobb om å bevare norske språket, altså. Jeg synes de også, og jeg synes de har mistet den ballen ganske mye det siste.
Mm. Ja, de har jo dessverre det, men det jo fortsatt noen som holder på den norske reklamene med ordspill og rim og regler, og det jo veldig hyggelig for oss som liker det.
Ja, at spar kommer.
Ja, herlighet. De jo helt konge på det, altså.
Det jo noen også som spiller eksklusivt på det norske, ikke sant? Mm. Hydro, Tine, ikke sant? Disse her spiller jo veldig på det.
Mm. Ja, altså der det jo nasjonalromantikk for alle ja, penger, ja, ja. Virkelig. Og McDonald's, ja. Faktisk.
Største globalisten av de alle. Ja.
Som bare sånn, løfter frem den norske bonden, og det åkra og norsk landskap, og det bare, ja.
Helt nydelig. Du tror du ser en Tine-reklame, og så det McDonald's. Ja. Det ikke trodd.
Ja, sant.
Men det liksom amerikanske reklamer også. Jeg tror ikke nordmenn så glad I det. Altså, de sånne typiske, vi snakker om noen skikkelig amerikanske reklamer.
Nei.
Jeg tror ikke nordmenn så veldig glad I det, men jeg føler liksom at det sale-greiene, de har på en måte bare gått helt ok.
Mm. Ja.
Det har bare gått forbi, bare sånn, ok, det bryr vi oss ikke om, rett og slett. Og, ja, om det bra eller dårlig, det skal ikke jeg utype sånn veldig mye om, men vi har et ganske godt ord som like kort og like blått, ja. Som heter ja. Salg. Det liksom, det
ikke... Ja, det sant.
Da det skjedd noe som vi synes veldig gøy her I ordskiftet. Vi har nemlig fått inn et spørsmål.
Woohoo!
Yes, bare hør på det her.
Hva synes egentlig ordskiftet om oversatte filmtitler? Det bra at vi bruker norsk når vi kan, eller det å foretrekke med originale titler?
Ja, hva tenker dere om det her, folkens?
Nei, altså... Jeg føler at nå som vi på en måte, vi liksom såpass mye på internett og sånne ting, at vi får vite den engelske titelen nesten før det har rukket og lavet den norsk filmtitelen. Så jeg tenker altså, nå på en måte, det slaget litt tapt. Men jeg vil ikke si at, at man bare burde slutte å gjøre det helt. Altså, vi har jo veldig mange gode norske oversettelser. Og jeg synes kanskje at vi burde fortsette med det I sånne animerte filmer for barn og sånne ting, sånn at ikke de blir liksom, de blir overveldet med norsk, nei, med engelsk nok fra før, tenker jeg da. Og det finnes jo absolutt gode og dårlige oversettelser av norske filmtitler, altså.
Ja, vi kan jo ta noen eksempler på noen som kanskje ikke så god. Altså, James Bond-filmen You Only Live Twice oversatt til James Bond I Japan på norsk. som, altså, så vidt jeg har forstått, så faktisk James Bond I Japan I den filmen. Men det har jo ikke den samme sjøvungen. kanskje ikke, som det har på engelsk. Saturday Night Fever jo også lørdagskjøret på norsk. Veldig sånn jovialt.
Men det funker. Det kan funke. Ja. Det kunne funket.
Men jeg føler at lørdagskjøret gir disse assosiasjoner en sånn der 70-tallsfilm sånn der Pelle på kjøret.
ja, vi har også for eksempel Vampire's Kiss fra 1988 oversatt til Hvem tenner hvem? Ja. Og det jo litt artig, for tenner, når man leser det, kan jo også være tenner. ja, så det jo gøy.
Det har ikke noe.
So I Married an Ex-Murderer fra 1993 på norsk. Saken biff.
Ja, så nå har du nevnt mange dårlige her.
Ja.
Og det litt urettferdig, for det finnes jo mange gode også.
Ja, vi kan ta noen gode også. The Shining, for eksempel.
Mm.
Ondskapens hotell er jo en relativt god oversettelse.
Ja, Løvenes konge.
Ja, Løvenes konge, det er jo veldig altså, direkte oversatt.
Ja, det kan jo nesten ikke gjøres feil.
Ja, men i Løvenes konge 2 så får man da et problem, for den heter Simbas Pride på engelsk. Og på engelsk så er jo Pride både stolthet, men også navnet på en flokk med løver. Så der har de da fått til et ordspill der, et ord med dobbelt betydning. Den heter jo bare Simbas stolthet på norsk, som så klart også er da direkte oversatt. Men du mister jo da den dobbelt betydningen, som er litt morsom.
Ja, og det er jo noen filmer, men jeg ser for meg at veldig mange av disse filmene som viser at de her gode oversettelser skjedde før på en måte internettet gjorde sitt absolutte inntog.
Ja.
Og vi på en måte, veldig mange kjenner jo bare filmen Nattsvermeren som Nattsvermeren, som egentlig da Silence of the Lambs, eller Hannibal, som folk også bare kaller. Den der var Hannibal.
Ja.
Så jeg synes at man burde gjøre det, men man burde også ha to titler, tenker jeg da. Altså, la oss si du legger frem et forslag, at det her kan den hete på norsk, men den vil jo mest sannsynlig bare beholde den originale originalteksten da.
Ja.
Originaltitlen, unnskyld.
Ja. Ja. Jeg er enig med deg der også, Ole. De aller fleste er så gode i engelsk at vi har ikke behov for en ekstra titel på norsk. Og så er det jo noe med på en måte... altså, hva skal man kalle det? Sånn kunstnerisk og liksom være tro mot det kunstnerne som har laget filmen vil at den skal hete.
Mm.
Det tenker jeg er en bra ting. Men så har du jo barnefilmer som absolutt burde ha en norsk titel.
Mm.
I hvert fall en norsk titel som, det går an, altså, som er lett å uttale for barn.
Altså, og huske.
Men så har man jo eksempler på det også, som er litt merkelig. Den altså, nye Disney-filmen Moana, som den heter på engelsk, har fått navnet Vaiana på norsk. Forstår ikke hvorfor.
Nei. Ikke særlig vanskelig å si...
Nei, det er ingen av dem som gir noe særlig mening på norsk, så da kan man jo lure på hvorfor det har skjedd.
Ja.
Men, er det fordi hovedkarakteren heter Vaiana, eller?
Ja, hovedkarakteren heter Vaiana, men hun heter jo også Vaiana på engelsk.
Ja, nei, jeg bare tenkte at det er lettere å huske for at hun heter Vaiana.
Ja.
Ja, jeg vet ikke.
Ja.
Prøvde å komme en liten forklaring her. Det er ikke noe...
Nei. Vi kan jo bare si det at... Vi kan jo bare si det at norske oversettelser, gamle oversettelser av engelske filmtitler har vært gøy og en kilde til underholdning for oss her i ordskiftet.
Absolutt.
Jeg vil bare komme med, det er veldig ofte så er det sånne bøker som har vært i Norge en stund, og som bare har blitt lagt filmer av etterpå, for eksempel Ringenes Herre.
Mm.
De har jo beholdt sin norske oversettelse ganske greit, egentlig. Ringenes Brorskap, ja. To Tårn, Atter en Konge.
Men det er jo altså, det er så klassisk at man tør kanskje ikke å tukle med det, eller? Jeg vil ikke ha...
Nei, men altså, det ville jo vært kanskje, altså, jeg tror at vi hadde de filmene kommet ut i dag, så vet jeg ikke helt om vi hadde, om Ringenes Brorskap, To Tårn og Atter en Konge hadde holdt så bra. Et godt eksempel er jo Hobbiten.
Ja.
Mm. Den har ikke holdt The Test of Time.
Ja, forklaringen på det kan jo kanskje være at i Hobbiten så er det jo faktisk bare, altså der er det jo ikke tre bøker som har fått tre filmer, det er jo en bok som har fått tre filmer, og vi har derfor ikke liksom de tilsvarende titlene på de norske bøkene da.
Mm.
Kan jo være en grunn til det, men ja, det er et interessant spørsmål.
Ja, så utenom det så er jeg litt der på de vanlige banene, altså. Må gjerne lage en norsk oversettelse, men jeg tror de engelske kommer til å bli brukt uansett.
Ja. Så det er konklusjonen fra ordskiftet. Da skal vi over til noe som folk kanskje ikke tenker så veldig mye på i hverdagen sin, men det er graffiti.
Graffiti er spennende.
Ja, og det er jo kanskje ikke alle som tenker at det er naturlig for et språkprogram å ta opp heller. Men jeg skal... Det kommer til å bli tydelig hvorfor det er med her veldig snart. Graffiti er jo altså da tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder. Og jeg tror vi tenker på det som et altså moderne fenomen.
Mm.
Særlig også ganske nylig moderne da. Men Det det altså ikke, for dette her har mennesker holdt på med så lenge vi har skrevet og tegnet. og det noen som også regner sånn typ sånn innristninger i hula og hulemalerier og sånne ting som graffiti også. Men samtidig så en del av definisjonen at det skal være på et offentlig sted. At det på offentlig eiendom, liksom. Så det ikke alle som regner det som graffiti, da.
Regnes helleristninger som graffiti?
Det vel kanskje på offentlig sted?
Ja, noen av det i hvert fall.
Ja.
De jeg har sett.
Ja, så det kan man kanskje regne på som graffiti. Det tror ikke jeg de fleste tenker over. Men det. Mm-hmm. Et eksempel på veldig gammel graffiti, da, fra byen Efesus i antikens Hellas, dagens Tyrkia. Og det består av et håndavtrykk, et fotavtrykk og et nummer. Og det skal da ha betydd at det finnes et bordell i nærheten.
Hey.
Ja, det nice. Og det faktisk veldig mye av de liksom gamle eksemplene som bevart har med sånne type ting å gjøre. I Roma et annet eksempel der det en påskriften gir adressen til en kvinne som prostituert og tilsynelatende var en stor skjønnhet og hennes tjeneste var veldig etterspurt da, tydeligvis.
Vi har ikke kommet så langt med andre ord.
Nei, nei, det blir veldig tydelig etter hvert her. Og så er det en annen som viser en innristning av en penis ledsaget av teksten «Håndter forsiktig».
Ja.
Det var morsom åpen
din. Interessant, ja.
og så er det også en inskripsjon fra et bordell i Pompeii, 79 før Kristus. Der står det «Solemnis var her, en dyktig utøver». og så er det tilføyd under «Solemnis, du er den perfekte elsker».
Wow.
Ja, da.
Det er litt sånn du kan finne på en, et baderom på en skole.
ja, det ganske likt. Men det også noen som litt mer altså, fint følende, da, kanskje, og ikke så drøy. Et eksempel fra Roma der står det «Whoever loves, go to hell. I want to break Venus's ribs with a club and deform her hips. If she can break my tender heart, why can't I hit her over the head?»
Wow. Ja.
Noe smeller hardere enn andre.
Ja. Ja. Ja, men altså, dette var jo ja, poetisk og fint og
ja. Veldig trist.
En håpløs romantik.
Ja. En som ikke fikk det til, som han fikk tikke til på, han didn't make the wall på bordellet, med andre ord.
Ja. Det noe som litt interessant faktisk er at den eneste kilden vi har til et språk, det safaitiske språket, som en art av, eller en versjon da, av tidlig arabisk, den eneste kilden vi har til det er graffiti. Så det er den eneste grunnen til at det bevart, da, og det jo ganske kult at det fordi at folk har gått rundt og vandalisert offentlig eiendom, så har vi da faktisk en kilde til det språket.
Ja, men det er noen som ligner på sånn helt uforståelig altså tegn, som, og arabisk er jo ikke det enkleste formatet å skrive heller.
Nei,
det ikke så det. Det er interessant.
Ja. I tillegg så kan sånn eldre graffiti være en kilde for forskere til å forstå lese- og skriveferdighetene til det samfunnet i det området, fordi at man kan se på en måte den normerte måten å skrive på, og hvordan folk skrev. I tillegg så har man kunnet lært noe om hvordan latin uttales faktisk, fordi at det finnes også sånne eldre latinske graffitier, der det ikke, altså igjen da, ikke er skrevet sånn som det normalt skrives, og man kan derfor gå ut ifra at det uttales på den måten som det er skrevet i da. Så det er ganske kult.
Ja, absolutt altså.
Men vi har også eksempler fra våre egne forfedre. Det finnes litt vikinggraffiti rundt om i verden.
Hei!
Blant annet så har en viking ved navn Halvdan rissa inn navnet sitt i runa på et gelender i Hagia Sofia.
Yes. Hey.
Mm.
I Tyrkia, alt jeg må si.
Ja, i Istanbul. Så det.
dansesreise til Tyrkia. Anno 1100-tallet. Ja.
Vi har også eksempler på en måte at graffiti har blitt brukt som en sånn samholdsgreie. Blant annet under 2. verdenskrig i Norge så ble jo H7 et sånt merke som uttrykt motstand da, for altså, Kong Haakon den 7.
Ja.
Mm-hmm. Så det har vært skrevet inn på vegger og sånn og gjemt litt sånn at tyskerne ikke skulle se det.
Men det er vel litt sånn nymoderne også med H, nei, 8-8. For det 8-bokstavalfabetet er H. Og så er det da Heil Hitler.
Ja.
Så 8-8, og så har det vært en sånn, mer kanskje noen fengselsatovering, når jeg tenker meg om. Men ja. Nå har det vært en sånn, ja, kodet akronym.
Ja. Mm. Du har også et eksempel på en stakkars mann, Austin White. Han har skrevet inn navnet sitt i Frankrike to ganger. En gang i 1918, og en gang i 1945. Og så står det under «This is the last time I want to write my name here». Det er da en amerikansk soldat som har vært i Frankrike både i Første verdenskrig og Andre verdenskrig.
Åh, Gud, det var...
Ja, så det slår hardt, altså. Ja, fy faen. Så jeg vet ikke hva dere... Det slår meg litt, liksom, min tanke rundt det her, at liksom, eldre graffiti da, er på en måte antikkens Twitter.
Ja.
Om jeg kan si det sånn. Det er liksom både tullete ting, og så er det også litt mer viktige ting som har blitt nevnt ut, eller som har på en måte blitt delt med verden, da.
Mm. Ja, det er mye mer fascinerende enn det jeg trodde. Jeg tenkte bare på sånne uleselige ting på en vegg eller inni en tunnel, men ja. Dette er jo, opphavet er jo mye mer spennende enn det.
Ja.
Men jeg synes at Twitter er en god sammenligning, for det er en god blanding av tull og sosialkritikk. For det, begge deler finner du på Twitter, liksom.
Absolutt.
Jeg synes jeg faktisk var en ganske god sammenligning.
Takk for det. Jeg har jo også da i min forberedelse her googlet og sett litt på bilder av graffiti. Både sånne kjempe, altså sånn kunstnerverk ut av en annen verden, liksom, som bare er vakkert. Og så har du jo dem som er litt enklere, som jeg fant når jeg googlet funny graffiti. Blant annet min favoritt, som er tagget på en vegg der det står penis, 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 penis. Og så står det lol under. Enkel humor. Ja, ja, ja. Du får det ikke bedre enn det. Nei, men det er fint... med sånne budskap også. Blant annet så er det jo en i Bergen som jeg går forbi nesten hver dag, der det står raise your words, not your voice.
Ja, den er
så
fin.
Ja, som er en sånn fin sånn påminnelse da, i hverdagen på en måte, om at man skal hva man skal legge vekt på i livet sitt.
Jeg har ikke mye samfunnskritikk i god graffiti altså.
Ja. Så graffiti er noe man burde legge mer merke til, tenker jeg. Ja. Noe vi også bruker mye av hverdagen vår på, er jo å se på film. Det kan vi kanskje se.
Hæ?
Er det bare meg?
Nei, det er ikke det.
Nei.
Vi støtter deg.
Så bra. Og... Der har du jo et fenomen som er litt interessant, nemlig dubbing. Hva synes du om det, Ole?
Nei, altså grunnen til at jeg hadde dette stikket her kommer ut ifra at jeg var hjemme om. Altså, jeg har en ganske liten søster som så på barne-TV og så Astrid Lindgren. Som vi sikkert alle i studio her husker, så skjedde det på svensk.
Mm-hmm. Ja.
Jeg kom hjem da, og dette var da dubbet av en person som hadde da nesten alle stemmene. Og jeg tenkte sånn, hva i all verdens land og riker er dette her? Og jeg tror at vi har fått ganske mye av at vi har hørt Astrid Lindgren udubbet, at det hadde vært på svensk. Og jeg tror det har på en måte hjulpet forståelsen vår meget med å forstå våre naboland.
Ja, det er absolutt en av mine teorier til hvorfor nordmenn er så mye bedre enn dansker til å forstå svensk. Det er at vi har vokst opp med Astrid Lindgren på svensk. Ja.
Og så tror jeg det også hjelper oss til å forstå videre andre dialekter, for vi hører variasjon hele tiden, og det tror jeg er utrolig viktig, spesielt da i de årene hvor barn er mest åpen for språk og lærer utrolig mye utenom at de på en måte, de på en måte vet hvordan bøyningsmønster i svensk på en måte ser ut, men de vant til variasjoner, og de på en måte, ja, det noen, sikkert noen koblinger i hjernen da, som gjør at man forstår det. Og det tror jeg vil forsvinne om alt skal bli døbbet til et standardisert østlandsmål, som det virker som om det har blitt. Og det det vel snakk om sånn tilgjengelighet for barn, jeg vet ikke, men jeg synes ikke noe om at vi skal dumme ned vår generasjon og si at nei, det her forstår vi ikke, så her må vi døbbe. Nei, det synes jeg du kan spare deg for. Jeg synes at barn trenger litt utfordring.
Ja, jeg enig når det kommer til svensk og dansk, men på engelsk.
Nei, men jeg synes jo likevel at vi har en liten, altså jeg synes at døbbingen må bli bedre. Mm. Altså det blir jo på en måte ikke lagt noe vekt på det. Altså jeg husker jo det var i hvert fall mest da jeg var ung, og også de nye Disney-filmene er jo dubbet veldig bra, og de har flinke skuespillere som dubber det, og sånne ting, men noe på barne-tv er altså så halvveis at det er nesten en skam, og barn blir utsatt for godt språk, så snakker de bedre, og blir de utsatt for dårlig språk, så vil de også bli dårligere til å snakke, rett og slett.
Ja, absolutt. Jeg kan komme på eksempler som for eksempel sånn Hannah Montana på Disney Channel og sånn, ja. Dubba på norsk. Det jo helt forferdelig å høre på.
Det helt grusomt. Ja. Det skulle egentlig ikke vært lov.
Nei, absolutt ikke.
Og det med at historien forsvinner jo masse i dømmingen på sånne kjente, hyggelige historier som masterlinger. Jeg kunne aldri tenkt meg å se Ronja Røverdatter på norsk.
Nei.
Nei.
Kan ikke falle meg inn, altså.
Jeg synes det veldig synd, og som sagt, jeg hadde en liten søster, og jeg hadde på en måte også sittet veldig mye barnevakt etter skolen og sånn, og da det selvfølgelig Disney Channel som har gått på mest av, så var det et program som heter iCarly.
Mm.
Det altså det verste dømmende programmet jeg noen gang har hørt på, at jeg ble så irritert på den der stemmen der etter hvert, at jeg trodde jeg skulle klikke. Men det sånn, men jeg vet liksom ikke om barn på en måte legger så mye merke til det, om det dårlig eller bra døbbet, at det kanskje bare vi nei. Som sånne sure gamle gubber som bare sitter og bare,
nei, jeg
det
var
mye bedre. Nei, jeg var. Ja, men jeg liker å tro at barn også setter pris på god døbbing.
Ja.
Og vi husker vel også at de første Harry Potter-filmene var vel også døbbet.
Ja. Å ja.
Ikke at jeg husker hvordan mine tanker rundt det var, men jeg sluttet for å se på døbbete filmene etter treeren, Fang fra Skaban, tror jeg så på engelsk.
Ja, det eneste jeg husker fra liksom, de døbba filmene er at hun som spiller Juni Anker Hansen i Hotel Cæsar er tante Petunia. Og det var litt sånn, du Oi. Hadde ikke kunnet funnet en bedre skuespiller til å ta den rollen på norsk.
Må ikke nesten lyst til å se det døbba bare for å liksom høre etter,
ja.
Men altså, nei.
Men jeg synes veldig mange animerte filmer, spesielt Disney og Pixar, har gjort det
utsynlig. De gjør det fint, altså.
Jo, men altså, det handler det jo igjen om midler, sant? De har, liksom, Disney har midler til å faktisk ta inn gode norske skuespillere, og Helge Jordahl, for eksempel.
Håvard Bakke.
Ja, masse eksempler på gode norske skuespillere som har gjort ting i Disney-filmer. Så det absolutt for det.
Ja, og så tror jeg det en veldig mye lavterskeltilbud der ute. Altså, at jeg føler liksom at folk liksom, nei, det bare barn som skal se på det her, jo, det så nøye da. Og det en sånn tilnærming som jeg ikke så glad i, men der føler jeg på en måte at, ikke for å på en måte tale opp Disney og gang, men så hadde ikke de gjort det, hadde ikke de vært så seriøse, og tenk hvor vi hadde vært, liksom. Det, altså, det er liksom med alt det lavterskeltilbudet som der ute, og så skulle du mistet det ene lille tingen som gjør en ordentlig god jobb der, jeg tror jeg hadde vært ganske fattige, i hvert fall for barn, altså. Og da kan vi bare si, hallo inntoget United States, nå fra Amerika. Og da tror jeg vi kommer til å, nesten alt kommer til å bare gå på engelsk etter hvert.
Ja, det tror jeg også. Og så tenker jeg også på leseferdigheter, hvis vi skal fortsette å snakke litt om barn. Fordi at hvis man da ikke har dubba det til norsk, så vil det jo være engelsk med norske undertekster. Mm. Og det tenker jeg er en bra ting, for det husker jeg fra meg selv når jeg var yngre og satt og liksom nylest undertekster, fordi jeg ikke kunne lese så fort ennå, og var på en måte tvunget til å øve meg på å lese fort, da, for å få med meg undertekstene på en film eller en serie som jeg så på engelsk.
Mm.
Så det
er lesetrening. Det er kjempelurt. Det er utrolig lurt. Det er jo faktisk folk som gjør det sånn på et annet nivå. For eksempel, du skal lære deg fremmedspråk, så ser du en for eksempel fransk film med engelsk, da.
Mm.
Undertekst for å liksom prøve å forstå.
Mm.
Så det er ikke dum, altså.
Ja. Men det er jo heller ikke bare i innehåll för barn att det är snack om dubbing. Det här sker ju inte i Norge. Vi dubbar ju inte engelska serier till norsk, men i Europa och andra platser så är det relativt vanligt faktiskt.
Det är ju lite vanligt i alla fall i eller har varit tidigare i alla fall i Tyskland. Tyskland har blivit lite bättre har jag hört. Men Frankrike de håller lite grann på fransken ända.
Ja, så klart.
Det är ju lite för att de har ju lite sån där franska är det bästa språket och jag tror det har något med att engelskundervisningen har blivit mött med lite sån dålig välkomst och att folk rätt och slett inte kan så gott engelsk. Och så är man bara nej, jag kan inte bara ha det på fransk men alltså jag skulle vi var ju i Tyskland för några år sedan och där var det så allt var det var så dåligt det var en kar da, som hade dubbat allt sammen.
Ja,
krise.
Ja.
Och jag tror ingen har vondt av att höra engelsk på TV och det är inte det vi på något sätt det inte dubb sånt ting för att det som är barn och vuxen du lär fonologin. Du lär hur man ska uttala orden och det är undervärderat.
Ja, absolut. Jag var ju nettopp i USA där jag hade en Uber-chaufför som var från Puerto Rico, alltså Sydamerika. Han hade bott i USA i 13 år. Han var en vuxen man. Jag snackar bättre engelsk än han. Ja. Alltså inte nödvändigtvis bättre, men att bättre uttale.
Ja.
Alltså i mindre accent då.
Men hur länge har han bott i?
I 13 år.
Oj. 13 år.
Ja, ja. Okay, ja.
Men då har ju han vuxit upp. Jag har vuxit upp med engelsk underhållning. Han har vuxit upp med mest sannsynligt då dubba TV-serier och såna ting på spansk.
Ja, och jag vet att väldigt många spanjorer eller inte spanjorer, men alltså spansktalande människor i USA sliter lite med för att de snackar som egentligen bara med varandra. Spanjorer alltså de snackar bara spanska med varandra och snackar väldigt sällan engelska med folk utan kanske när de kör lite djupt och sånting.
Kör norska passagerare.
Så ja, det handlar om exponering. Men jag tror vi kan konkludera med att dubbing på alla fall på nordiska filmer få det veck.
Ja, få det veck.
Ja.
Men alltså jag klarar att skriva så folk förstår. Skriva läs. Men det finns ju en beryktad bande där ute som alltid är på vakt 24/7.
Språkpolitiet, varsågod. Vad kan jag hjälpa med?
I dagens samfund skriver vi mer än någon gång för. Vi har gått från nedtegnelser i stein vidare till att skriva för hand på papper. Så på skrivmaskin. Så på datamaskin. Så till korta besked på den äldre generationen av mobiltelefoner. Till idag hur vi kan skriva vad det än skulle vara på en smarttelefon. Särskilt den yngre generationen skriver mycket mer idag än bara för 30 år sedan.
Och så fick han då den här mobilen, då tog det helt av.
Här är professor i nordisk språk vid universitetet i Bergen, Gunstein Axelberg.
Då var det att den fick, då började speciellt ungdomar skriva. Ungdomar som skrev lite och ingenting för och hade på något sätt lite aversion mot det. Normen har aldrig skrivit så mycket som det gör idag. Så det har en väldigt nära tillknytning till mobilen och textmeddelandesystemet.
Men när media förändrar sig så förändrar också språket sig.
Det som uppstod i förbindelse med detta här, det var ju det att speciellt när lärare började bli lite bekymrade. För det hvis en text all för mycket så kunde det gå ut över skriftspråket. A, en ville skriva all för mycket dialekt och B att en mista kontakten med det korrekta skriftspråket alltså grammatiken.
Men hvordan är det egentligen med studenterna? Skriver de dialekt i sociala medier? Och är de upptagna av att språket ska vara grammatiskt riktigt när de skriver i uformella sammanhang?
Skriver med släng i alla fall, förkortelser, men det går ju i bokmål.
Är du upptatt av att skriva grammatiskt riktigt när du skriver?
Ja, det är väldigt. Väldigt upptatt av det.
Jag skriver på dialekt. Jag kommer ju från Strilalandet, så jag skriver egentligen mer nynorsk men och med lite sån bland slängen. Men jag är upptatt till en viss grad av att det ska vara grammatiskt riktigt. men fortsatt i den grad der jeg kan skrive som jeg vil snakke.
Jeg er sikkert den i Norge som skriver mest på dialekt. Fordi jeg skriver hverken bokmål eller nynorsk. Jeg hadde bokmål på skolen, men du kan ikke skrive det når du er fra Stavanger. Så det blir både dialekt og sosiolekt til en stor grad. Masse sånn interne ord.
Og er du opptatt av at det skal være grammatisk riktig?
Nei, jeg er opptatt av at det skal høres så likt som stavangersk ut så overhodet mulig.
Jeg skriver ren nynorsk.
Og da er du da opptatt av at det skal være grammatisk korrekt, det
yes,
du skriver?
Det er veldig viktig.
Noen skriver på dialekt, noen gjør det ikke. Og de aller fleste er opptatt av at språket skal være så grammatisk korrekt som mulig. Men hvis du skriver på dialekt, så vil det jo selvfølgelig aldri bli helt riktig i forhold til skriftspråksnormene. Men er det bare negativt? Vi hører hva Aksel Berg har å si om det.
Jeg tror det at de som skrev før og de som skriver nå, jeg tror dette ville egentlig styrke skriveevnen deres. Og ikke så veldig redd for at det vil påvirkes i særlig stor grad skriftspråket. Litt, ja, det vil det, det vet vi, men ikke så veldig mye egentlig. Og vi vet jo det at for noen så er det fremdeles slik at den offisielle rettskrivingen er litt sånn barriere. En kvir seg, noen som kvir seg rett og slett for å skrive i bestemte situasjoner, for jeg tenker som, nei, dette kan jeg ikke. Jeg kan ikke reglene, og jeg skriver feil, og så blir det kanskje ikke så mye skriving. Det er ikke særlig positivt. Så med tanke på skolen, så er jeg ikke så veldig redd for det at eleverne skriver tekstmeldinger som er dels påvirket av talemålet. Det er ikke bare det at en skriver som en aldri gjort før, og at en er kreativ, men skriveglede. Før var det veldig mange elever som ikke hadde skriveglede. Det var et ork, og nei, nei. Sant? Og nå altså, så skriver jeg med stor glede. Veldig positivt.
Vi vet for lite om resultatet av all den uformelle skrivinga som unge driver med i dag, til å kunne si noe om rettskrivinga tar skade av det. At det får noen konsekvenser er vel bare naturlig, men hvis det i tillegg øker den språklige kreativiteten, og det senker terskelen for å ytre seg skriftlig i det offentlige rom, er det så farlig da? Det vi nettopp hørte var professor ved Universitetet i Bergen, professor i nordisk språk ved Universitetet i Bergen, Gunstein Akselberg, som var utelukkende positiv til at ungdom skriver så mye, uansett om de skriver på dialekt eller hva det skulle være. Og jeg viser jo også ganske tydelig i det her innslaget at jeg er enig med Akselberg, men det er det kanskje ikke alle i ordskiftet som er, eller hva, Ole?
Nei, det er jeg ikke, men jeg synes bare det var veldig morsomt med dette innslaget ditt. Var dette her, du fikk jo intervjuet noen mennesker, og dette går tilbake til det vi snakket om for noen sendinger siden, at hun ene du intervjuet fra Østlandet, hun skrev på da bokmål og kanskje noe slenge innimellom, men det holdt etter bokmål, mens resten da, de skrev på dialekt, og resten av landet utenom Oslo-traktene, de skriver på dialekt, og det var jo det vi snakket om for en periode siden. Og så var det også gøy å høre at Sogn og Fjordingen skriver normrett nynorsk. Mm. Paradoksale greier. Men du kan først uttale dine meninger, du, Aina.
Ja, jeg er jo østlandsk selv og skriver dermed på min dialekt. Ikke noe særlig, litt slang er det jo, hvis jeg skal skrive med venner og sånn. Men jeg prøver å holde meg innenfor språkets rammer der, altså. Jeg gjør det. Jeg vet hvordan det hadde vært hvis jeg hadde snakket en annen dialekt. Så nei, det kan jeg egentlig ikke svare på, men jeg er veldig også glad for at folk skriver masse.
Ja, og det kan jeg være enig i, det kan vi alle enes om, at jeg synes det er veldig gøy at vi skriver så mye. Men jeg synes at vi burde ha en litt annen tilnærming til hvordan, hva man synes er akseptabelt og greit. Jeg synes jo, jeg har to forskjellige måter å tenke på dette her, og jeg synes egentlig ikke at hvis det er en vennegjeng og alle er fra samme sted, at de skriver på dialekt av hverandre, det gjør meg egentlig ikke så veldig mye. Men det er i det de skriver dialekt til meg. Så det betyr at jeg må da sette seg inn i deres, holdt jeg på å si, uten å unngå å bruke ordet kråkespråk, for det er jo ikke det hele tatt. Men det er en slags sammenkludring av talemålsnære former og skriftspråket. Det er noe som noen ganger kan by på en utfordring, og det er ikke det skriftspråket er laget for. Skriftspråket er ikke laget for å kunne tolke hva som blir ment her. Det går som regel veldig fint. Det er ikke det. Men det tar som oftest litt lengre tid.
Ja, nå må jeg bare få lov til å skyte inn at nå følte jeg meg litt truffet.
Ja, for du skriver jo dialekt, men det er jo sånn, men jeg har gitt opp for lengst å drive og si at du skal skrive bokmål, du skal skrive nynorsk. Altså, den tanken har jeg... Altså,
jeg kommer ikke å begynne å skrive bokmål for din convenience, Ole, dessverre.
Nei, det er akkurat det. Altså, noen du må gjerne skrive akkurat som man vil, men... Jeg må få da, jeg sier da med hver eneste anledning jeg får, da synes jeg at jeg synes ikke det er sånn veldig flott. Men litt av det grunnen er at det er når man skriver talemålsnære former, og man skriver da dialekt, så er det veldig sånn at kanskje ikke for språkinteresserte mennesker som deg selv, Guro, men når folk blir usikre på normen, fordi at de møter oss, de skriver veldig mye talemålsnære former selv, og så skriver på dialekt, så betyr det at det er en norm som for min del er ferdig med å gå i oppløsning. Nynorsk sliter utrolig mye med det nå. Og det er veldig mange talemålsnære former som sniker seg inn da i kontekster hvor man ikke skal skrive på dialekt i det hele tatt. Og det er for meg en norm med oppløsning hvor man har gitt for stor variasjon. At man kan skrive sånn og sånn og sånn, men absolutt ikke sånn, men sånn, men ikke sånn, det kan du ikke skrive. Det er enormt mer vei med oppløsning.
Ja, men hvis det er noen som skriver til deg på dialekt, som bare skal si noe, altså, jeg skjønner ikke hvorfor det er et problem.
Nei, men altså, det kommer vi til nå, altså, men det handler rett og slett om at vi har et skriftspråk, og det er ikke bare et redskap for skriftfestning av egen tale. Altså det er ikke derfor vi har et skriftspråk. Altså det er ikke bare det, det er et eget språk i seg selv, og det lever på en helt annen måte, og det må læres. Og det er ikke lett å skrive korrekt normert bokmål eller nynorsk. Og det er rett og slett en sånn tanke som har kommet de siste årene, at det på en måte at skriftspråket skal normeres etter talemålet. Og det var også langt utenfor Ivar Aasen sin tanke. Det var ikke sånn at han også gikk ut for at du skal skrive som du snakker. Det har aldri vært noen tanke for noen av dem. Og det har vært et eget selvstendig språk som trenger, det trenger pleie hele tiden da. Og dialektskriving er rett og slett et angrep på det. Så det er litt av det korte, at jeg får si, ranten som jeg tar her nå. Men ja.
Ja, altså, jeg er jo enig med deg, Ole, i at det, jeg tror på en måte at det at vi skriver mye på dialekt og i uformelle sammenhenger er positivt for liksom, kunnskapen, eller at folk kommer til å skrive bedre bokmål eller nynorsk fordi de skriver mye. Det er jo ikke det det snakker om. Det vil jo mest sannsynlig ha negative konsekvenser for rettskrivingsnormene. Men det har så mye annet positive konsekvenser som altså er inn på, som vi hørte i stad, at det senker terskelen da, for å ytre seg i det offentlige rom, for eksempel på internett i skriftlige sammenhenger, og også skriveglede. Det at man kan være kreativ med språk i skrift.
Og på et språk man gjerne kjenner ja. Til selv også. På en dialekt man er trygg på.
Mm.
Men det er jo ikke sånn at en dialekt er normert, så da blir det veldig sånn at man kan på en måte skrive som man vil da, ikke sant? Altså din type måte å skrive trøndersk på kontra en annen, så vil det jo ikke være likt.
Absolutt, min type måte å skrive trøndersk på er ikke alltid lik for meg heller.
Og vi vet av rett og slett vanlig språklesning at vi ikke leser ord for ord, bokstav for bokstav, mens ord for ord, og det glir over. Og veldig ofte så kan det være tinder, og det kan gå tregere, og det kan være et irritasjonsmoment, men det kan bare være mer slitsomt enn å holde seg innenfor. Men altså, det er ikke snakk om at, dette snakket vi om for noen sendinger siden også, at det handler ikke om å skrive korrekt bokmål hele tiden, eller korrekt nynorsk hele tiden, og man skal ikke være redd for å ytre seg, og man skal ikke drive og pirke på sånne småfeil hele tiden, ikke sant? Det er vi alle enige om her, at det synes vi er feil, og det er veldig stygt, og det er et utrolig hersketeknikk som jeg, i hvert fall ikke jeg er veldig fan av.
Ja, nei, det er sant.
Men de som er språksvake, og så faller de tilbake til å skrive dialekt, så vil de aldri bli noe særlig bedre til å skrive bokmål, eller nynorsk heller.
Nei, men det er akkurat der, for det er de språksvake jeg mener det her er positivt for da, for det er det mest sannsynlig dem som vil ha vegret seg for å ytre seg, fordi at de føler at de ikke behersker skriftspråket, og nå får de på en måte et free pass da, fordi at det så mange som skriver unormert, hvis man kan kalle det det. Og da blir deres meninger også hørt i det offentlige, og det tenker jeg utrolig positivt.
Jeg synes det veldig paradoksalt, altså, for en, altså, når vi snakket om nynorsk, at vi snakket om at den eneste måten å lære seg nynorsk er å skrive det på. Og så når vi sier noe med bokmål, så er den eneste måten å lære deg å se på det på, er å skrive det. Altså, ikke sant? Du kan ikke bare bestemme deg for at nei, nå skal vi gidder ikke å lære oss det, dette her får vi ikke til, vi ikke noe flinke der, så derfor bare faller vi tilbake til å skrive på en dialekt som ikke er likt for noen, da.
Nei, jeg tror bare at altså det, jeg tror ikke det sånn at de som er svak i språk da, ville ha satt seg ned og prøvd å lære seg det uansett.
Nei, men de kan det jo, det er bare at de synes ikke det er noe gøy da, tydeligvis. Altså, det virker som at de er litt svake på seg selv da, at de føler at ok, jeg får det ikke helt til. Men da er det bare en måte å bli bedre på, og det er å skrive. Og du blir ikke bedre av å skrive dialekt, det blir du ikke. Og da blir du i hvert fall usikker på hva som er normert, hva som er unormert, hva som er greit og hva som ikke er greit. Den tilnærmingen om at folk kommer til å skrive mer bare fordi de kan skrive på dialekt, ja, nei, jeg vet ikke.
Du blir jo heller ikke noe bedre i en av de andre, altså, hvis du ikke kan, altså.
Det er jo klart du blir det, altså, du vil jo da slå opp, altså, det er måten vi lærer alle språk, og det er måten vi lærer vanskelige ting på, det er å slå opp hva vi synes er vanskelig, og hva vi synes er lett, og hvis vi har slått opp noen ganger, så kan vi det.
Ikke hvis du har en, på en måte, lese og skrive, altså ikke feil da, men bedre.
Hvis du er vanskelig for det,
ja. Så er du ikke.
For det er akkurat det jeg tenker, Aina, at vi er interessert i språk, det er sånn vi gjør når vi ikke vet hvordan noe skal være. De som ikke kan det og føler seg usikker, og kanskje heller ikke klarer å tolke, fordi altså å slå opp i en ordbok, og for å finne ut hva som den rette formen, så må du faktisk noen gang ha ganske mye kunnskap for å finne.
Det er ikke alle som kan bare slå rett opp i en ordbok heller, altså.
Nei.
Det er vanskelig.
Det er ikke det.
Men altså, her kommer vi til et veiskille hvor jeg på en måte ikke er enig med dere i det hele tatt. Altså for det første, jeg har kjent mange med skrive- og lesevansker som synes at det er mye verre når folk skriver på dialekt. For da blir de ikke eksponert for bokmålet, og de blir ikke eksponert for nynorsken, og de sliter veldig med å vite hvor grensen går. Så det er et sånt argument for at nei, det gjør det lettere for folk med lese- og skrivevansker. Det synes jeg er et skinnargument.
Nei, det var ikke folk med lese- og skrivevansker jeg egentlig mente. Altså, mente generelt folk som er kanskje litt ikke så sterk i rettskriving, og heller ikke så veldig interessert.
Nei, og det er greit, og da tror jeg det hjelper dem veldig at de møter det korrekte og normerte, eller i hvert fall tilnærmet normerte skrivspråket hele tiden. At ikke de møter det sånn her, de møter noen som skriver normalt, og så skriver de noen som skriver dialekt, og så bare, ja, men hvor går grensen da? Det vet jo ingen tydeligvis, ikke sant? Og spesielt hvis du da er språksvak i tillegg, ja, snakkes, da er du ute og kjører med en eneste gang. Så nei, det her er jeg fundamentalt uenig med dere.
Som om det var noe nytt. Nei, igjen så blir vi bare nødt til å gi oss, for vi har ikke noe mer tid til det her. Men ja, det, vi må bare si oss enige og være uenige.
Ja, det er det. Ja. Som vi har gjort mange ganger nå.
Ja.
For det var som en bråkmaker.
Da nærmer vi oss dessverre slutten med stor fart her i ordskiftet. Avslutter med litt høyere temperatur i studio enn da vi startet. Men det er gøy. Og så hadde vi jo fått inn et spørsmål i dag, og det var kjempegøy. Og hva vil vi at folk skal gjøre, Aina?
Vi vil at dere skal sende oss masse spørsmål på Facebook. Der heter vi Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Og gjerne like oss på siden under samme navn.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.